faniloan tongotro ny teninao ary fanazavana ny lalako. Evanjely masy ny soratany masina i Matio toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany hoe efa mipetraka eo amin'ny fipetrahany Moisy sy ny mpanoradalàna sy ny farisianina. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianany hoe efa mipetraka eo amin'ny fipetrahany Moisy ny mpanoradalàna sy ny farisianina. Ko ataovy sy arao izay rehetra lazaina aminareo fa aza maka tahaka ny ataony satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezin'izy ireo ny entamavesatra sarotra entina ka hataingina eo antsoroky ny olona nefa izy tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsantanany akory azy. Ny mba ho hitany olona ihany no anaovan'ny asany rehetra ka dia filakitera lehibebe kokoa sy somotra viavindamba lavalava kokoa noho ny an'olona no entiny. Ny tiny dia ny voalohantoerana amin'ny fanasana ny fipetrahana voalohana amin'ny sinagoga ny arahabaina inan-kianja ary ny antsoin' olona hoe rabi. Fa ianareo kosa aza mba mety antsoina hoe rabi fa ira ihan'ny mpampianatra anareo ary mpirahalahy avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona eto an-tany hoe rainareo fa ira ihany no rainareo dia izay an-an-danitra. Aza mety atao hoe mpampianatra fa ira ihan'ny mpampianatra anareo dia i Kristy. Izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo fa izay hanandra tena dia hetry ary izay hanetry tena dia asandratra. Izany ary teny tompo derany ho anao ry Kristy. Antsoin'i Jesosy Kristy sika nio tsy hanaraka ny toetr'ireo mpitondra ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Tsara raha fantarantsika mialoha ireo toetr'ireo. Toetra voalohany dia tsy fahaiza mampifanaraka velively lazaina sy ny atao. Toy ny hoe tsy mifanaraka amin'ny fampianarana tsara omeny ny toe-piainany. Raha fiteny izany dia ny hoe miaina ao anatin'ny fiatsarambelana tsy mandrakariva. Tsarovy fa mandahitra kokoa ny fihetsika raha oharina amin'ny teny lazaina. Ao anatin'ity saranganolona ity dia mahay kokoa manome torohevitra amin'ny sehatra rehetra izy ireo kanefa tsy mahita vahaola amin'ny olana teny eo amin'ny fiainana akory. Fihetsika faharoa izay tsy tokony ho arahantsika ihany koa dia ny ireto olo ireto dia tia fisehosehoana ka tsy manana fanetrehtena velively eo amin'ny atao. Ireto ireo saranganolona tia mipetraka eo aloha mba ho hita. Tsy mila mpandrosoina fa vetrany dia mifidy toerana ahatazana anazy. Ao anatin'izany ihany koa ireo olona mila tononona ny anaran'ny fianakaviany sy ny mariboninahitra ananany ary mahatsiaro mijaly tokoa raha toka adinin'ny mpikabary ny nanonona ny anarany tao anatin'ilay arifenitra. Ny toetra farany izay tsy tokony anantsika ihany koa dia ny fahefana heverina ary midika hoe fangejana ny hafa na koa hoe fifehezana ny hafa sy fibobona manoloana ny hafa. Ireo saranganolo ireo dia ireo olona izay tsy mahatsapa ny avesatry ny asa ankinina aminy fa ny voninahitra no andohany sy ny baiko ny olona ka sahirana rehefa tsy maintsy irotsaka hiasa na rehefa akaiky ny fisotroan-dronono.